Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da akaftına xoya duhta cardın gefle ser çektarın kurdin Suriye kır u got. An ewe çeken xoya texin bin ax, anji ewe bi çeken xara werin bin ax kırın. Divan rojan da hıman gotun ji aliye rayderin Tirkiye vaji tene dubare kırın. U te xoastın ku yepeke plajı çekan desperde. Lemberi van gefin rayedaran kurdin ku li Tirkiye de jin bertek nişandadın. U ew dixwazin ku di Suriya nû da kurd bibin xwedî mafên xwe û di rêveberiya nû da jî cî bigirin. Navenda lêkolîna qada sosyopolitîk Samer, herî dawî lêkolîneka taybet li ser kurdên ku li Stenbol, Enkere, İzmir, Mersin, Ahmet, Riha, Mêrdîn, Batman, Dersim û Wanê di jin pêkanî. Li gor encama vê anketê, Bala Kurdan herî zêde li ser geşadenên Sûriyeyê û ew ji sedî nodudûnok çar dixwazin ku kurdên Rojava tevlî rêveberiya nû ya Sûriyê bibin. Direktora Navenda Lêkolîna Qada Sosyopolitîk Yüksel Genç ji dengê Amerîkayê re rewşa dawî ya Sûriyê û nêrîna kurdên ku li Herêma Kurdan û Tirkiyê de jî nirxand.
Türkiye'nin Suriye ile mevcut ilişkilerini olumsuz bulanların toplam oranı %78.
Ew dibêje. Li gor raportê daxwazên sereke yên Kurdan parastina avaniya xwesere aku li ser xeta Rojava û Bakurê Sûriyê hatiye avakirine. Piraniya Kurdên li Tirkiyê dijîn piştgiriya siyaseta niha ya Tirkiyê ya li Sûriyê nakin. Li gorî daneyan rêjeya kesên ku têkiliyên niha yên Tirkiyê bi Sûriyê raye jî ji sedî 798 neynî dibînin. Ango ji 5 kesan 4 kes dixwazin Tirkiye. Destverdana karubarin navxweyî yên Sûriyê neke û tenê di çarçeveya têkiliyên diplomatîk da tebigere. Dawiya akaftinê. Genç radigîne daxwaniyên rayedarên Tirkiyê yên li ser kurdên Rojava li ser kurdên ku li Tirkiyê dijîn jî bandoreka neynî vedide. Li gor anketê dema ku ji kurdan hatiye pirsî ku divê di sîstema nû da kurdên Rojava roleka çawa bigirin. Ji sedî 23.6 daxwazin ku xweseriya demokratîk were îlan kirin. Ji sedî 11.6 dibêjin federasyon û ji sedî 6.7 jî dibêjin bila yekser di nav sîstema nû da cî bigirin û yê mayîn jî tişekî diyar nakin. Di raportê da rexneyên li ser polîtîkaya Tirkiyê ya Sûriyê bal dikişîne. Ji sedî 78.8 siyaseta niha ya Tirkiyê bi neynî dinirxînin. Ji sedî 59.3 diyar dikin ku divê Tirkiye destverdana karubarên navxweyî yên Sûriyê neke. Li gor lêkolînê sîstema ku heyet Tehrîr el Şam HTŞ li Sûriyê saz dike kurd wek sîstemeka şerîatê diyar dikin. Li gel vê yekê jî ji sedî 84.6 bawer nakin ku HTŞ wê rewşeka aram pêk bîne. Hecai diyar kirine ku Serokkomarê Tirkiyê Erdoğan îrojî li Rize'yê de Kongreya AKP ya Heştemîn ya Bajarê Rize'da axivî û human gefên xwe li ser Kurdên Rojava cardin dubare kir. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.